Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakikətinə zəh vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa
canımı oxuyur.
Yox, sən çətdirək.
Mən sənlə getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az ünvanında dinləyirsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asma olar. Biz həmçinin internet televiziyada, web televiziyada, Azadlıq televiziyasında da baxmaq imkanınız var. Bu saatda ondan danışacaq ki, hərbi çağırış, hərbi qulluq elminin inkişafına mane olurmu? Bugün Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, eləcə də deputat Abil Məhərrəmov parlamentdə çıxış eləyib. Bu çıxış haqqında danışacaq. Onun dediklərini az sonra sizin diqqətinizə çatdıracaq. İkinci saatda isə bizim studiyamızın qonaqları Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə olacaq. Son zamanlar müxalifət partiyalarından istifa verənlərlə bağlı danışacaq. Bu istifalar nə ilə bağlıdır və bunun kökü hara gedib çıxır? Belə bir sual. Və saatın sonunda isə Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı son məlumatları studiyada Nüşabə Fətullayeva sizə çatdıracaq. İndi isə söhbətimizə başlayaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev və hərbi ekspert Yaşar Cəfərli. Xoş gəlmişsiniz. Hər kəsi xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu mövzuda dinləyicilərimiz yaza bilərlər. Bizə efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 057-744-10-17-yə həmişəki kimi suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və yaxud da ki şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. Prodüserimizə suallarınızı qoyun. Bir də indi qayıdaq Abil Məhərrəmovun dediklərinə. Abil Məhərrəmov deyib ki, doktorantura və magistraturada hərbi xidmətə çağırış elmin inkişafına mane olur. O deyib ki, hazırda Bakı Dövlət Universitetində 988 magistr təhsil alır. Bunun da 687-si qız, 301-i oğlandır. Olanların əksəriyyəti hərbi xidmətə çağırılacaq. Qızların da çoxu ailə qurandan sonra elmdən kənarlaşır. Belə olan halda bəs elmi kim irəli aparacaq? Abil Məhərrəmov deyib ki, elə bu baxımdan da magistratura və doktoranturada hərbi xidmətə çağırılma məsələsinə yenidən baxılmalıdır və deputatlardan bəziləri onu dəstəkləyib. Etibar bəy. Siz necə? Siz də dəstəkləyirsiniz mi bu çıxışı, bu təklifi?
Mən də dəstəkləyirəm Abil Məlumun fikrini. Abil Məlumun fikri kifayət qədər aktual bir məsələyə aiddir və dünyada ümumiyyətlə təhsilin əsas prinsiplərindən biri təhsilin fasiləsizliyini qorunmasıdır. Bu ondan ibarətdir ki, təhsilin pillələri arasındakı əlaqələr itməməlidir. Yəni, bağça təhsili, ibtidai təhsil, orta təhsil, tam təhsil, texniki peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil, magistratura və doktorantura. Bu məsələ, yəni bakalavr pilləsini bitirib magistratura pilləsinə daxil olan vətəndaşların hərbi çağırışa cəlb olunması əlbəttə ki, təhsilin fasiləsizliyini pozan bir amildir. Bu məsələ vaxtilə müzakirə olunanda biz bunun əleyhinə çıxmışdıq və yaxşı ki, onun fəsadları görsənəndən sonra artıq nüfuzlu şəxslər bu məsələləri qaldırırlar ki, həqiqətən bu elmə çox böyük zərbə vurur. Gəlin bir adi bir statistikaya baxaq. Hər il 120 min məzunun, orta məktəb məzunun təxminən 20% ali məktəbə daxil olur. Yerdə qalan 100 minə yaxını demək olar ki, ali məktəbə daxil olmur. Onların demək olar ki, cüzi bir hissəsi orta ixtisas təhsil məktəbində daxil olur, orduya cəlb olunurlar. Texniki peşə təhsilinə gedənlər yenə də demək orduya cəlb olunurlar, onlar ali təhsil sayılmır. Yerdə qalır o 20 min, yəni bütövlükdə götürəndə 1-ci kursdan 4-cü kursa qədər olan bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin sayı təxminən 100 mindir. Bunun isə 10-15% magistratura təhsilinə demək cəlb olunur. Magistr pilləsində təhsil almaq istəyirlər. Bu çox kiçik bir faizdir. Və bu da bu seçimdə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının həyata keçirdiyi çox demək mən belə hesab edirəm ki, mürəkkəb seçimdən sonra həyata keçirilir. Magistratura pilləsinə tələbə qəbulu həyata keçirilir. Bu kiçik bir hissə artıq elmlə məşğul olmaq demək fikrində olan hissə bir il ya iki il magistraturada təhsillərini davam etdirir.
Etibar bəy, bir sual vermək istəyirəm. Doğrudanmı ki, hər bu gənclər ki, elm dalınca getmək istəyirlər, bir iki illik fasilə onları elmdən yayındıra bilər, onların elmə həvəsini söndürə bilər.
Çox üzr istəyirəm, bir iki illik yox, bir illik cəmi fasilə.
Hə, doğrudanmı bu qədər bir illik fasilə onları vadar edə bilər ki, elmin daşını açsınlar?
Bilirsiniz, bir il olmasın, altı ay olsun və o bir tərəfdən də başqa bir cinsin hüququnun pozulmasına gətirir. Nətər olur, qız uşaqları Abil müəllimin dediyi kimi, əksər magistratura daxil olan əksəriyyət qızlardır, olanlar isə daxil olur və yaxud da daxil olub əskəriyə gedirlər, müəyyən mərhələdən sonra onlarda magistraturada təhsil almaq həvəsi ölməyə başlayır. Bu, bir ilk öncə mən qeyd elədim ki, təhsilin fasiləsizliyinin pozulmasıdır. Və o 10-15%, mən bayaqki statistikanı dedim, o 10-15% və yerdə qalan, bakalavr pilləsində daxil olmayan 100 mindən çox abituriyentin, fərz eləyək ki, yarı-yarı 50% olan 50%, yenə bir 50 minə yaxını, bu statistikadır, böyük bir statistikadır ki, onlar orduya cəlb olunurlar. Amma mən başqa bir məsələni də deyim. Vaxtilə bu məsələ qalxanda Cəfət Əskərov dedi ki, bizə demək savadlı, orduya da savadlı insanlar lazımdır. Bu fikir bu fikirlə razılaşmaq mümkün deyil. Çünki bunun üçün ilk öncə orta məktəblərdə hərbi hazırlığı ləğv etmək lazım deyildi. Orada hərbi savad əldə olunmalı idi şagirdlər tərəfindən ki, o yerdə qalan bakalavr pilləsinə daxil ola bilməyənlər orduya geçsinlər və o savad deyilən, hərbi savad deyilən, elementar hərbi savad deyilən bir şeyi orta məktəbdən yuxarı pilləsinə götürəndən sonra orduda onu tətbiq edə bilərdilər. Və bir də Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb var. Onlar da müəyyən savad verirlər, demək. O da bir, deməli, ali təhsil pilləsində, ali təhsil statusunda olan bir ali məktəbdir. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələ tezliklə həllini tapmalıdır ki, bugün, demək, oğlan uşaqları normal şəkildə magistr pilləsində təhsillərini davam etdirsinlər. Və bugün dünyada elm, təhsildən çox elm önə çəkilir. Dünya universitetlərinin reyting cədvəlinə diqqət yetirsəniz, orada deməli, elmi tədqiqatlar önə çəkilir. Nəinki tələbələrin aldığı təhsil. Təhsili bunlar özləri də ala bilərlər. Kitabxanada özünü təkminləşdirmə vasitəsilə, öz ədəbiyyatlardan istifadə etmək məqsədilə.
Azərbaycanda elmi tədqiqatlar aparılırmı? Bax, bu öz ayrı bir suala ayrı bir mövzudur. Qaydacaqsız dediklərinizə, amma Yaşar Əli, Yaşar Cəfərli hərbi ekspert də öz fikirlərini deməlidir. Siz necə yanaşırsınız?
Təşəkkür edirəm. Mənə şərait yaratdığınıza görə mən artıq bayaq sizə dedim ki, bu mövzunə əlaqədər bir fürsət axtardım fikrimi söyləməyə. Mən məsələnin iki tərəfdən, iki aspektdən yanaşmasının tərəfdarım. Bir hüquqi cəhətdən, bir praktiki cəhətdən. Praktikini başqa cür mənəvi cəhətdən də adlandırmaq olar. Birinci, mən dərhal öz fikrimi bildirirəm ki, mən bu təklifin əleyhinəyəm. İndi əsaslandırıram nə üçün mən bunun əleyhinəyəm. Etibar bəy dedi ki, bu bərabərlik, vətəndaşların bərabərlik hüququnun pozulması deməkdir, amma başqa, belə deyək, mən ondan fərqli bir, bundan razıyam, amma fərqli bir yanaşma nümayiş etdirəcəm. Doğrudan da bərabərlik hüququnun pozulması, amma təkcə qadınlarla kişilər arasında yox. Eyni zamanda...
Gender problemi deyil.
Bu gender problemi deyil. 18 yaşlı gənci biz aparırıq əsgəriyə, əgər o qəbul olmayıbsa. Amma hətta təsadüfən belə qəbul olmayıbsa ali təhsil başqa birisinə şərait yaradırıq ki, get kefələ, ömürün axına qədər sən orada düşməyəsən. Yəni, bu doğrudan da bərabərlik hüququnun pozulmasıdır. Yəni, bəzilərinə...
Doğrudan da kefili, axı o adam da elm dalınca gedir.
Bəzilərinə, onda keçək hüququ tərəfinə. Konstitusiyanın 76-cı maddəsində, vətəni müdafiə maddəsində yazılıb ki, vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Hər bir vətəndaşın borcudur. Yəni, hər kəs müdafiə etməlidir. Nə üçün biz məsələni belə qoymayaq ki, 18 yaşlı gənc əgər birinci addımdan ali təhsil müəssisəsinə qəbul ola bilməzsə, ona ikinci bir şans verilməsin. Gəlin onda biz də belə tələb qoyaq ki, ikinci şans verilsin və yaxud da ki, deyək ki, 18 yaşında yox, 19 yaşından, 20 yaşında aparılsın. Yəni, biz belə deyək ki, istənilən tərəfə yoza bilərik, yönəldə bilərik, istənilən fikri də əsaslandıra bilərik. Amma gəlin, biraz ciddi yanaşalım məsələyə. Hüquqi cəhətdən mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Məsələnin bir tərəfi, nə üçün mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Praktik cəhətdən də biz bilirik ki, biz hələ ki müharibə şəraitindədir. Rəsmi, qeyri-rəsmi ərazimizin 20% işğaldadır. Ölkə qarşısında, dövlət qarşısında, millət qarşısında ən birinci ümidə vəzifə ərazi bütövlüyünün təmin olunmasıdır. Və biz bu məqsədə nail olmaq üçün bütün resursları səfərbər etməliyik. Məsələn, bir tərəfi. Digər tərəfdən, bir neçə il bundan qabaq biz öhdəsində ikinci qrup əlil olan çağırışçının möhlət hüququnu ləğv etdik. Deyək, sənin atan da, anan da ikinci qrup əlil olmağına baxmayaraq, hətta sənin evladın ikinci qrup əlil olmağına baxmayaraq, sən hökmən əsgərliyə getməlisən. Bir halda deyirik ki, təhsil alanlar şəraiti yaxşılaşdırılsın ki, onlar elm arxasında getsinlər, gedəcəklər, getməyəcəklər, bəlli deyirlər. Elm arxasında getmək istəyən birli fasilədən sonra da qayıdıb gələ bilər. Bir halda biz biz möhlət hüquqlarını qısaldırıq, üstündən bir il keçəndən sonra başlayırıq möhlət hüququnu artırmağa. Və mən düşünürəm ki, bunun arxasında hansısa korporativ maraqlar durur. Və biz o magistratura daxil olmaq istəyənlərin bir statistikasını, bir araşdırmasını aparasaq, görəcək ki, burada kimlərinsə evlatları var. Yəqin buna görə çalışırlar. Əgər doğrudan da biz insan haqlarını düşünürüksə, onda nə üçün alternativ xidmət haqqında qanunu qəbul etmirik? Konstitusiyada yazılıb, elə 76-cı maddənin 2-ci hissəsində vətəndaşların əqidəsi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda hərbi xidmətin alternativ hərbi xidməti əvəz etməsi olunmasına yol verilir. Biz bir halda Bəxtiyar Hacıyevi təhsil aldığına görə həbs edirik. Digər halda isə deyirik ki, magistraturaya daxil olanların belə deyək, şərait yaratmalıq ki, daxil olsunlar. Mən isə hesab edirəm ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Əgər biz bu gün yanaşırıqsa, biz bu gün bu şəkildə yanaşırıqsa, bu artıq dövlətçilik prinsiplərinə zidd bir yanaşmadır. Bütün biz doğrudan da insan haqlarını yenə deyirəm, düşünürüksə, onda mən sizə bayaq misal çəkdim. Və yaxud da ki, nə üçün biz peşəkar ordu sisteminə keçmirik? Yəni müqaviləli komplektləşdirmə prinsipinə keçmirik. Kim istəyirsə keçsin orduya. Peşə kimi özünə seçsin, kim də istəyirsə elmi inkişaf etmək, getsin, elmi inkişaf etdirsin. Biz bir halda birinin başından basırıq, cəzalandırırıq, o birisinə isə daha geniş şəraitlər əldə. Bax, bu doğrudan da bərabərlik hüququnun pozulmasıdır və dövlətçilik prinsiplərinə zidd bir addımdır. Biz deyirik, müharibədir, müharibə qutarmayıb hələ. O biri tərəfdən deyirik ki, elmi inkişaf etdirmək lazımdır. Başqa birisi gəlib deyəcək ki, indi belə söhbət gedir ki, öhdəsində ikinci qrup əlil olanların möhlət hüququnun bərpa olunmasından söhbət gedir. Və yaxud da ki, öhdəsində 3 uşağı olanı biz belə deyək, aparmırıq. Amma əsgərlikdə olan zaman 3-cü evlat doğulursa onu əsgərlikdən azad etmirik. Yəni burada mən sizə deyərdim ki, ümumiyyətlə çağırışdan möhlət hüququnun verilməsi prinsiplərinə yanaşma dövlətçilik prinsiplərinə zidd yanaşmalardır. Mən bunu, əgər imkan olarsa, daha konkret əsaslandıraram ikinci hissədə. Yaşar
bəy, çox demək ki, məqamlara toxundu və bildirdi ki, bunun özü, elə, məsələn, 18 yaşlılara daha bir şans verilməməsi, təhsil almaq üçün, yəni ikinci imtihanı verməməklə bağlı, yaxud da ki, ikinci qrup əlillərlə bağlı. Yəni, bax, bunların özü də dedi ki, haradasa ayrı seçkiliyə gətirib çıxara bilər. Sizin fikrinizi öyrənərdik, Eytibar bəy.
Bilirsiniz.
Bir də yadınızda hələ uzaq olmayan keçmişdir. Bir çoxları əsgərliyə getməmək üçün məsələ aspiranturaya daxil olmalı çalışırdılar ki, bax, belə bir ordu yaranmayacaq o zaman.
Yo, mən çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm.
Magistraturaya, doktoranturaya
getməyəcəm. Mən çox üzr istəyirəm, yeri gəlmişdən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, doğrudan da bu həm də gəlib ora çatacaq ki, magistratura girmək, qəbul olmaq istəyənlərin hansısa formada bir yanlış yanaşma olsun. Yəni əsgərlikdən qaçmaq üçün, yayınmaq üçün, tutaq ki, 2 evlad olub, buna 1-2 il də lazım ki, 3-cü evlad olsun. Çalışacaqlar qəbul sistemində bir pozuntular yaratsınlar. Elə bir lazeykalar yaratsınlar ki, kimə lazımdırsa o magistratiyaya düşsün. Yəni hətta qəbul prinsiplərində normallığın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, məsələn, bu tərəfi də var.
İsmər bəy.
Bilirsiniz, elm həmişə, bütün dövrlərdə cəmiyyətin hərəkət verici qüvvəsi olub və biz hesab etməliyik ki, bu hissə, yəni bakalavr təhsilini başa vurub magistraturaya daxil olan
hissə təxminən 10-15% təşkil edir. Bu çox kiçik bir kəsimdir. Bu çox kiçik bir tələbə kəsimidir.
İtibarın, məsələnin da, mənəvi tərəfi var. Ölkə, yox, da, ölkə ki, müharibə şəraitindədir. Ölkə o, müharibə, hətta bir nəfər xidmətə getmirsə,
yox,
ölkə, digərləri özlərinə bunu başqa cür qəbul etməlidirlər.
Aşağılaşmaq. Magistratura pilləsini bitirdikdən sonra tələbələrdə, yəni magistrlərdə müəyyən qədər vaxt yaranır. Müəyyən qədər vaxt yaranır hərbi xidmətə getmək üçün. Yəni o artıq müəyyən elmi tədqiqat aparmaq mərhələsinə daxil olur və yaxud elmi işini bitirmək mərhələsinə daxil olur. Onda bu pillədən sonra onun sərbəst vaxtı yaranır. Amma bu mərhələdə onun sərbəst vaxtı yoxdur.
Etibar bəy, mən çox üzr istəyirəm. Siz çalışın əsasları haqqında qanundan, mən belə başa düşürəm ki, hələ kifayət qədər tanış olmamısınız. Orada belə bir möhlət hüququ da var. Elmlər namizədləri artıq var, hərbi xidmətə, o, hərbi xidmətə çağırırlar. Və mən sizə deyirəm ki, bu məqsəd yönlü şəkildə ordudan yayınma məqsədi güdür. Bunun arxasında korporativ maraqlar durur.
Yaşar müəllim, onda gəlin belə danışaq. Bugün magistraturaya daxil olan tələbə sayı yararsız tələbə sayından 10 dəfələrindən azdır. Siz bu məsələni qaldırın, bu bir. Niqodmu bileti cibində gəzdirən, siz o monitoring apara bilirsiniz? Yox, buna cavab verin.
Yox, o məsələni
qaldırın. Bir dəqiqə. Siz elmə bilirsiniz. Biz təkcə bütün cəmiyyətlər təkcə elementar təhsilli insanlardan ibarət olmamalı. Mən yenə təkrar edirəm. Elm təhsildən yuxarıda durur və bitirən məzunların təxminən 10-15%-nin magistratura pilləsində güzəşli, yəni əskəriyə aparılmadan o pilləndə təhsil alıb, demək, o pilləni başa vurması Azərbaycan üçün faciə deyil. Bəli, Azərbaycan müharibə şəraitindədir, amma həm də biz hələlik sülh şəraitində yaşayırıq. İndi qulaq asın, əgər çağırış olarsa, atəşkəs, əgər çağırış olar, üzr istəyirəm, əgər səfərbərlik olarsa və şübhəsiz ki, dövlət o səlahiyyətlərindən istifadə edib müəyyən yaş həddinə qədər eyni zamanda magistraturda təhsil alan tələbələri ordu sıralarına müharibəyə cəlb eləyə bilər. Amma mən yenə də təkrar edirəm.
Siz çox ciddi bir məqama toxundunuz. Dediniz ki, nə üçün?
Yaşar bəy, çağırışdan texniki problem var. Gəlin onu aradan götürənə qədər qısa bir fasilə verək. Daha sonra olur. Burada qaldığınız yerdən davam eləyəcək.
Olar. Başının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda isə təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və hərbi ekspert Yaşar Cəfərlidir. Söhbətimizi davam etdiririk və bu arada dinləyicilərimiz yazırlar, onların ismarıçlarını, fikirlərini az sonra çatdıracağam. Yenə də yaza bilərsiniz 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan efir əşarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdaz ünvanına suallarınızı yazın.
Mən davam edə bilərəm də. Etibar Əliyev çox maraqlı bir məqama toxundu ki, başqa möhlət hüququndan istifadə edənlərin sayı magistraturaya daxil olmaq istəyənlərin sayından qat-qat üstündür. Tamamilə razıyam, biz bununla da mübarizə aparırıq və hətta mən bugün toxunmaq istəyirdim bu məsələyə ki, ümumiyyətlə, möhlət hüququ verilməsi məsələsi yanlış yanaşmadır. və gətirib çağırış yaşını 35-ə çatdırıb və orada dayandırmaq ki, 35 yaşın tamam oldu. İndiyə qədər möhlət hüququn qorunub saxlanıbsa, sən tamamilə azad olursan hərbi xidmətdən, hərbi xidmətə getməməlisən. O da tamamilə yanlış yanaşmadır və konstitusiyanın tələblərinə ziddir.
Necə hesab edirsiniz ki, bu möhlət
yaşından asılı olmayaraq bizim konstitusiyaya görə hər bir vətəndaş xidmət eləməlidir. Yaşından tutduğu vəzifədən, tutduğu mövqeydən asılı
olmayaraq. Çünki
söhbət mərhələdən getmir. Bax, burada yenə deyirəm ki, 76-cı maddədə çox konkret deyilib ki, vətənin müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Yalnız alternativ xidmət hüququ var vətəndaşın. Ümumiyyətlə xidmətə getməmək, ümumiyyətlə konstitusiya ziddir. Mən tamamilə sizinlə razıyam ki, bunu etmək olmaz. Biz konstitusiyanı pozuruq. Bugün bizdə belə deyək, parlamentdə oturanlar da var, belə deyək ki, prezident administrasiyasında oturanlar var, deməli ki, siyasi qərarlar qəbul edən şəxslər arasında var, hərbi xidmətə getmirik, 35-i keçmişik, ona görə getmirik. Konstitusiyanın tələblərinin 76-cı maddəsini pozurlar həmin şəxslər.
Həmin şəxslərin hərbi xidməti nə verə bilər Azərbaycan? Tutaq ki, 55 yaşında, 60 yaşında adam.
Vətəndaşların bərabərlik hüququ.
Arxa cəbhədə çörək doğraya bilər.
Mən xidmət edirəm, başqası isə xidmət etmir, ona görə ki, bunun 35 yaşı tamam olub. Gəlin araşdıraq görək necə olub ki, onun 35 yaşı tamam olub və 35 yaşına qədər bu hərbi xidmətə getməyib. Və ikinci bir növbəti bir lazeykanı bu magistratura məsələsindən yaratmaq istəyirlər. Baxın, görün, deməli, institut qutarır vətəndaş 22-23 yaşında, yəni bakalavr səviyyəsində 22-23 yaşında. Sonra magistraturaya gəlir, haradasa bir 3 il, 4 ildə müəyyən yerlərdə var, 3 il müəyyən yerlərdə 4 il, bu gəlir artıq o 26-27 yaşında. 26-27 yaşına qədər də istənilən şəxs elmlər namizədi statusunu ala bilər və yaxud da ki, o dünyaya 3 evlat gətirə bilər. Yəni, bir təbəqə bizdə yaranacaq ki, hansı ki, aha, özün arxeyin sayır ki, mən qanun çərçivəsində, qanundan yayınmayaraq həm ümumiyyətlə hərbi xidmətdən yayındım, həm də alternativ xidmət keçməkdən yayındım və mən sizə deyərdim ki, bu başqa bir məsələ də cəmiyyətdə təbəqələşmə məsələsidir. Cəmiyyətdə çox ciddi təbəqələşmə gedir. İmkanlılar, imkansızlar, zəiflər, güclülər və güclülər özlərinə bir yeni dünyanı yaradıblar, o dünyanı genişləndirirlər, əhatə dairələrini. Magistraturaya girənlər hərbi xidmətə getməsidir. Bu, mən hesab edirəm ki, bu təbəqələşmə...
Hesab edirsiniz ki, magistraturaya girənlər güclüdürlər, güclülər
mən hesab edirəm ki, bəli, mən hesab edirəm ki, burada iki amil var. Bir amil doğrudan da, əgər o magistratura səviyyəsinə, elmlər namizədi səviyyəsinə gəlib çatırsa, bilik nöqteyi nəzərindən, zehni inkişaf nöqteyi nəzərindən, o birilərindən güclüdür. Eləsi də var ki, zehni nöqteyi nəzərdən zəifdir, başqa məsələdə güclüdür. Biz yalnız zehni belə deyək də, məsələdə güclü olana şərait yaradırıq ki, sən vətəni müdafiə etmə, xidmət etmə. Amma digər məsələdə güclü olana isə...
Elm sahəsində olmaq özü də tədqiqata, özünü elmə sərf eləmək özü də vətənə xidmətin bir növüdür, yox?
Hərbi xidmətdən söhbət gedir, hərbi müdafiədən gedir. Bəs nə üçün biz idmançılara belə şərait yaratmayaq?
Bəlkə elə həmin gənc gələcəkdə elə bir silah icad edəcək ki, Azərbaycan üçün o gələcəkdə milyonlar gətirəcək.
O getsin bir il xidmət eləsin vətənə borcunu, yerinə yetirsin ondan sonra. Yenə deyirəm ki, ola bilməz ki, biz zehni əməklə məşğul olana şərait yaradırıq, sənə get, möhlət hüququ veririk. Amma tutaq ki, idmanla məşğul olana, neft sahəsində ixtiralarla məşğul, belə deyək də, nəyisə bir tətbiq edənə, tutaq ki, yaxşı sürücüyə, yaxşı şərait yaratmırıq. Yaxşı sürücülərə də şərait yaradaq. Nə üçün biz başqalarına...
Yox, yenə deyək,
elm başqa şeydir. Biz doğrudan da elmi fikirləşiriksə, elm sahəsində o qədər islahatlar keçirilməsi yerlər var ki, istər orta təhsil olsun, istər bağça təhsil olsun, istər başqa. Nə üçün məhz bu möhlət vermə hüququnun üstünə düşüblər? Yenə deyirəm ki, mən qanunu təhlil edərkən görürəm ki, möhlət vermə hüququ gətirib o insanlara, bir qisim insanlara şərait yaradır ki, onlar ümumiyyətlə hərbi xidmətdən yayınsınlar. Sadəcə bunu, buna qanunu don geyindirmək üçün magistratura məsələsini atıblar ortalığa. Mənim düşüncəm, mənim fikrim belədir.
Etibar və sizin fikirlərinizi indi az sonra öyrənəcək dinləyicilər yazırlar, onların suallarını da səsləndirək. Səyyaf yazır bizə, Azərbaycanda əsasən yüksək təhsil alanlar hakimiyyətdə təmsil olanların övladlarıdır. Yap hakimiyyəti bu vətənin kefini siz görürsünüz, bu vətəni kim qoruyacaq müharibə vəziyyətində olan ölkənin vətəndaşı müxtəlif yollarla ordudan yayınan hər kəs fəraridir yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Onda doktoranturaya qəbul etməyin. Oğlan qızları da doktoranturaya qəbul etməyin. Onsuz da ərə gedib elmi qırağa qoyacaqlar və ya magistratura, doktorantura da oxuyan qızlar ailə qurmağı yasaq eləyin yazır hökumət səviyyəsində. İnsan hərbi xidmətə gedəndə magistratura da oxusa onu hüquqşünas kimi və ya yüksək mütəxəssis kimi götürsünlər və s. Magistrlar artıq praktik işlə məşğul olarlar. Dinləyicimiz ürəyi doludur. Çox yazıb. Mən başqa SMS-lərə keçim. Elçin Həsənov yazır ki, ümumiyyətlə, orduya heç bir nəzarət yoxdur. Ən çox narazılıq olan güc orqanları Müdafiə Nazirliyidir. Azərbaycan mənəvi psixoloji deqradasiya aşınma içində ölür, onun oğulları da can verir. Biraz mövzumuza aid olmadığına görə tam oxumayacağım və başqa bir dinləyicimiz yazır, Rəşad Ələkbərov. Hər vaxtınız xeyir olsun, qonaqlarınızı salamlayıram. Sizləri xaricdə təhsil alan bir gənc kimi əmin eləyirəm. Hərbi xidmət bir mənalı olaraq elmin inkişafına mənfi təsir eləyir. Azərbaycanın təhsil sistemində köklü dəyişikliklər edilməlidir. Bakalavr dərəcəsindən sonra magistraturaya qəbul olan oğlanlar avtomatik hərbi xidmətə göndərilirlər. Əzizlərim, başa düşün, bir il bəlkə də sizlərə az görünür, amma bəli orasındadır ki, o bir il insanın əlindən çox şey alır. Sonradan elmili bir kadrda olaraq cəmiyyətə adaptasiya olunmaq çox çətin olur, hətta mümkünsüz olur. Bu da
Hərbi xidmət təkcə təhsilin səviyyəsinə bəziləri üçün mənfi təsir göstərmir. Mən də əsaslanalım ki, mədəniyyətin də səviyyəsinə, yəni mədəniyyət işçisi də gedəndə bir ildən sonra taxçı hər hansı bir aktyor onda müəyyən təsir göstərir. Səhiyyə işçisi gedəndə ona da müəyyən təsir göstərir. Biz belə çox şeyləri əsaslandıra bilərik. Yanaşma elə olmalıdır ki, hamı üçün bərabər hüquq təmin olunsun. Biz o yanaşmanı tətbiq etmiriksə, biz bu cür yanaşmırıqsa, bu artıq dövlətçilik prinsiplərinə zidd, konstitusiyanın tələblərinə ziddir. Bir nəfər də olsa belə bəhrələnirsə, yararlanırsa, özünə yaxşı şərait yararsa, milyonlar isə biz deyirik ki, azdır. Hətta bir nəfərin mən tərəfdarı deyiləm. Hamı bərabər hüquqa malik olmalıdır. Yaşar bəy, yəni, müasir dövlətik, hüquqi dövlətik.
Etibar bəyin də fikirlərini dinləyək.
Buyurun.
Bütün hallarda bakalavr və magistr pilləsini bitirən oğlan uşaqlarının yaş həddi 24-25 yaşına çatır. Və biz də təxminən 35 yaşına qədərdir da orduya çağırış, düzdür mü?
Düzdür, doğrudur.
Bu 24, orada 2 ilin fərqi yaranır. Və Abel Məhrəmovun qaldırdığı məsələ, ona görə bu magistraturada təhsil almaq istəyən və gələcəkdə elmin inkişafı üçün deməli, əhəmiyyətli fikir sayıram mən bunu ki, bunu burada o kiçik bir hissənin, yəni mən yenə təkrarlayıram, o kiçik bir hissənin elmlə məşğul olmasına, elmlə fasiləsiz təhsildən sonra elmlə məşğul olmasına, müəyyən şəraitin yaradılmasına gətirib çıxara biləcək. Bu, deməli, mövcud vəziyyətin aradan qaldırılması ilə.
Magistrdan sonra elmlər dərəcəsi almaq hüququ var vətəndaşın?
Bəli, var.
Elədir. Bəli. Bax, mən sizə aradakı çipoçkanı izah edirəm. Sən hər hansı bir vətəndaş gedib ali təhsil müəssisəsinə qəbul olursa, onun çağırışdan möhlət hüququ var. Sonra da çağırışın əsasları haqqında qanunda göstərilir. Növbəti möhlət hüququ elmlər namizədi. Arada çatışmayan halqa var. Magistratura.
Aspirantura ilə magistratura arasında çox əlverişli bir şəraitdir.
Yenə deyirəm ki, 2-3 il çatmır ki, bu halqa toplaşsın və vətəndaşa şərait yaradılsın ki, ümumiyyətlə çağırışdan yayınsın.
Yox.
Hərbi xidmətdən yayınsın. Çağırışdan yox, hərbi xidmətdən yayınsın. Bu halqanı doldurmaq istəyirlər. Onlar atıblar bu təklifi ortalığa.
Magistratura ilə aspiranturanın arasındakı o bir illik daha əlverişli vaxtdır tələbə üçün. Nəinki bakalavrla magistraturanın arasındakı. Burada o hissədə təhsilin fasiləsizliyi bir o qədər pozulmur. Söhbət burada
nə hissədə?
O hissədə magistratura təhsilini başa vurub aspirantura mərhələsində
məsələ belə qoyulur ki, bir bakalavrdan sonra xidmətə getməlisən, düzdür?
Bəli.
İndi məsələn başqa cür təklif edirlər ki, magistrdan sonra, magistraturadan sonra getsinlər. Elədir?
Bəli.
Məsələ belə qoyulur. Mən də sizi əmin eləyirəm ki, bu qanun dəyişikliyi baş verəndən sonra da məsələni başqa cür qoyacaqlar. Aspiranturadan sonra.
Yox, o artıq utopiyadır.
Yəni,
utopiya deyil.
Biz vaxtı ikən bu məsələ aydınlıq gətirəndə deyirdik ki, lazım deyil. Ya məsələni belə qoyuruq ki, hamı, heç kim əvvəl həm gedirsən sovet vaxtında olub bir bu. Gedirsən xidməti çəkirsən, sonra gəlib xidmət qəbul olursan. Onda gəlin bərə yanaşaq. Ged əvvəl əsgərliyi çək, sonra gəl ged təhsil ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq hüququ qazan. Tembolist rus dilindədir. Bizdə müharibə şəraitidir. Onda gəlin bu şəkildə eyniləşdirək, onda problem həll olunmasın. Nə üçün məsələni belə qoyuruq ki, bakalavrı qutarandan sonra xidmət məsələsi ləğv olunsun, magistratura girsin, sonra onda da başqa bəhanə tapacaqlar. Yenə mən sizə deyirəm.
Yenə mən deyirəm, bu çox kiçik bir hissədir.
Biz deyirik ki, elmin inkişafı.
Bəli, şübhəsiz.
Elmin, siz deyirsiniz ki, bəli, elmin inkişafına xidmət edən bir addımdır. Mən də sizə deyirəm ki, nə üçün biz səhiyyəni inkişaf elətdirmirik yalnız elmi?
Bu səhiyyə olan, biz
səhiyyə işçiləri nə üçün aparırıq? Çox ciddi bir xirurqlarımız var ki, bizim onsuz, məsəl üçün, hər hansı bir xəstəxana keçinə bilmir, amma biz onu aparırıq.
Yaşar bəy, mən qoy başqa bir məsələni deyim.
Yanaşma məsələsi, özü düzgünü, biz bir sahənin inkişafını.
Azərbaycan ali təhsil sistemi Bolonya sisteminə qoşulub və şübhəsiz ki, o prinsiplər artıq biz 2005-ci ildən ki qoşulmuşuq, o yavaş-yavaş o 5 əsas hissə var, ona yavaş-yavaş bizim ali məktəblər keçir. Yerdə qalır, bax siz deyən məsələ, bax bu hərbi çağırış məsələsi bugün mübahisələr yaradır. O da ondan ileri gəlir ki, həmin ölkələrdə alternativ çağırış haqqında
qanun
bir qanun var. Hı. Mən sizdən razıyam. Ola bilər gələcəkdə alternativ çağırış haqqında ki, bugünkü Bəxtiyar Hacıyev kimi bizim istedadlı bir gəncimiz, yəni çox nadir bir bəlkə Azərbaycanda bir ya iki nəfər Harvard Universitetini bitirib, 11-i
həqiqə artırıb.
Bu Azərbaycan üçün çox faciəvi aldı. Əslində, o hansısa bir hüquqlardan çıxış eləyirdi və o onun hüquqlarını dinləmədən onu demək, hansı həbs atmaq bu olduqca pis məsələdir və bu Harvard məktəbinin, Harvardı bitirən bir şəxsin bugün həbsdə olması məhz hərbi çağırışdan yayınma məsələsinə görə bu Azərbaycan üçün yaxşı hal deyil. Əgər biz, əgər o kredit sisteminə keçir, kipirləli təhsilə keçir, tələbə mobilliyi, ondan sonra ali təhsilin keyfiyyətinə nəzarət və s. Bunlar hissə-hissə əməl olunursa və şübhəsiz ki, burada bu çağırış məsələsində də qayıdılacaqdır. Çağırış məsələsində də qayıdılacaqdır. Və o artıq tamamilə o sistemdən kənarda Azərbaycan modeli kimi fəaliyyət göstərir. Və burada bir səhvlik olubdur, bir yanlışlıq olubdur. Mən yenə də deyirəm, bu müddət ərzində, siz deyirsiniz, korporativ maraqlar qətiyyən əksinə o niqodunu deyirik, yararsızlar üçün korporativ maraqlar gözlənir. Siz onu daha çox qabardın hərbi ekspert kimi. Burada burada tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası çox ciddi imtihan keçirdir. Və nəticədə Abil xanım çox gözəl bir statistika dedi, Abil Məhrəmovdan misal. Cəmi neçə orada magistrat?
687-si qızdır, 301-i oğlandı.
Cəmi bu Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasında təhsil alan tələbələrdən 10-15 dəfə azdır. 10-15 və Bakı Dövlət Universitetində bugün müəyyən qədər elmlə məşğul olmağa əsaslar da var. Laboratoriyalar var, normal alimlər var. Bilirsiniz, bunlar o kiçik bir hissə, kiçik bir hissə oyun elmlə məşğul olsun və indi bir təhsil qanunda bir maddə
amma
var.
Amma qanun o məhdudiyyət aradan götürülsə, deyək ki, magistraturaya, doktoranturaya üst tutanların sayı artmayacaq mı sünni şəkildə? Bax, o da, o da yaranır.
O artıq müvafiq qəbul planı əsasında həyata keçirilir. Müvafiq qəbul planı. O qəbul planı əsasında həyata keçirilir ki, deməli, azdır tələbə kütləsi. Yox, əgər Yaşar müəllim bayaq dediyi korporativ maraqlar gözlənilsəydi, orada tələbələrin sayı olardı 2000, 3000.
Çoxalacaq, çoxalacaq.
Yox, yox, o inanılası deyil. Çünki dünyada qəbul olmuş qaydadır. 10-15%
dünyada qəbul olmuş qayda var. Alternativ xidmət haqqında qanun var bir sırada.
O yoxdur.
Böyük dövlətlərdə. Bəs mən də ona sizə gətirib çıxardıram ki, məqsəd heç də insan haqqlarını və yaxud da ki elmin inkişaf etdirilməsi məqsədi deyil. Məqsəd, sizə deyirəm, arada çatışmayan halqanı doldurub kimlərinsə xidmətdən yayılmasına şərait yaratmaq istəyirlər.
Siz niyə bu qədər əminliklə deyirsiniz, Yaşar bəy? Bunu nəyə əsaslanıb deyirsiniz?
Ona görə ki, möhlək hüquqlarının azaldılması haqqında qanuna dəyişiklik edəndə biz təklif verdik ki, bu necə olur? Öhdəsində ikinci qrup əlil olan vətəndaş çağırılsın, birinci qrup olan çağırılmasın. O da əlildir, bu da əlildir. Heç biri özünü idarə edə bilmirlər. Biz dedik ki, bütövlükdə ləğv edilsin. Vətəndaş, dövlət həmin o birinci qrup əlli və yaxud da ikinci qrup əlli saxlanmasını özlərinə götürsün. bir il müddətinə, yaxud da ki, il yarım müddətinə. Bu, onda olacaq vətəndaşların bərabərlik hüququ. Yox, sən birinə şərait yaradırsan, ikinci qrup əlli, birinci qrup əlli. Və yaxud da ki, ikinci qrup əlli isə o hüquqdan məhrum edirsən, bu artıq bərabərlik hüququ deyil. Və yaxud da ki, ötəsində bir az yaşlı uşaq olanı aparırsan, iki yaşlı olanı, iki olanı aparırsan, üç olanı aparmırsan. Nə üçün 4 olanı aparmayaq, 3 olanı? Yəni burada yanaşmanın özü, mən sizə deyərdim ki, təklif verən insanların öz ailə vəziyyətinə uyğun bir təkliflər hazırlanır.
Bəlkə elə gələcəkdə
bu yanaşma deyil axı.
Bəlkə bundan bağlı başqa təkliflər olacaq.
Mənim oğlum övladı artıq müdafiə edib, bəlkə orada hansı maraq ola bilər?
Hökmən deyək ki, bunu şəxsən Abil Məhərrəmov verir. Ola bilsin ki, kiminsə paskaskasından verir. Söhbət ondan getmir. Söhbət bundan gedir ki, biz deyirik elm inkişaf etsin. Bir, mən etiraz etmirəm, elm inkişaf etməlidir, mən sizinə razıyam. Amma bunun, belə deyək də, elə formada etmək lazımdır ki, digərlərin hüquqları pozulmasın, konstitusiyamız pozulmasın. Axı, mən yenə deyirəm ki, mən ümumiyyətlə qanuna baxıb sizə deyirəm ki, heç bir yaş həddi qoyulmamalıdır, heç bir möhlət hüququ verilməməlidir.
Mən bir yolu göstərim, çox qısa.
Mən əksinə onun tərəfdarıyam ki, bütün möhlət hüquqları ləğv edilməlidir, üzr istəyirəm, etibar mələdir. Ümumiyyətlə, bütün möhlət hüquqları ləğv edilməlidir. Çünki konstitusiya bunu tələb edir. Bizim mövcud şəraitimiz bunu tələb edir. Biz isə gah azaldırıq, gah çoxaldırıq. Doğrudan da biz nəyisə nəzərdə tuturuqsa, konkret qısa yolu var. Bir, alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Alternativ xidmət haqqında qanunda nəzərdə tutulun. Magistraturanın da nəyidə.
Əgər hərbi...
Onda mən inanıram ki, siz elmin inkişaf edir. Bu... İkincisi, peşəkar ordu. Bütün problemlər yerində həll olunur. Nə üçün biz bu addımları atmırıq? Məhz düşmüşük hansısa, nə bilim, lazımsız bir qanunların lazımsız dəyişikliyə edilməsinin arxasından qaçırıq.
Onda gəlirəm, Ordu ilə
cəmiyyət arasındakı münasibətlərin normallaşması üçün, simmetriyanın yaranması üçün orta məktəblərdə bugün hərbi hazırlıq dərslərini bərpa etmək lazımdır.
Var, hərbi hazırlıq dərsləri var
amma bərbat vəziyyətdədir. Bir. İkincisi,
ümumiyyətlə təhsil sistemində bərbatlıqlar çoxdur.
Alternativ çağırış haqqında qanun tamamilə razıyam, qəbul olunmalıdır. İki. Üçüncüsü ən ciddi məsələ. Təhsil haqqında qanunda yazılır ki, magistratura pilləsi o ali məktəblərdə mümkün ola bilər ki, həmin ali məktəblərin maddi texniki bazası, infrastrukturu və elmi potensialı imkan versin. Dövlət zəhmət çəksin, o ali məktəbləri aşkarlasın. Məsələn, pedaqoji universitetdə imkan verilir magistr pilləsində mütəxəssis yetişdirilsin və yaxud da kooperasiya institutunda yox. Gəncə dövlətin. Bugün bunların hamısında mən bir qədər razıyam sizinlə, hamısında magistratura pilləsi var. Dünyada qayda belədir. O ali məktəblərə magistr hazırlığına icazə verilir ki, orada həmin ali məktəbin elmi potensialı, infrastrukturu, maddi texniki bazası, professor müəllim heyəti buna imkan versin. Onda magistrların sayı kəskin şəkildə aşağı düşəcəkdir. Amma obyektiv şəkildə qiymətləndirmə olmalıdır. Bir, iki, üçüncüsü siz deyən alternativ çağırış haqqında qanun qəbulu olunmalıdır. Və o hissədə ki, o hissədə demək, artıq disertant olur, magistratura pilləsini bitirdikdən sonra aspirantura daxil olmaq ərəfəsində, orada artıq siz deyən qaydana mən razıyam, güzəşt imkanı verilməməlidir. O hissədə...
Ona qədər olsa 3 evlad olacaq.
Ona yox, olmaz axı, nətər bu 23...
Yaxdaki elmiyyə namizəd olacaq.
Bu evlad nədir bu, nədir, inkubator nə, bu axı 23-24 yaşı var, bilirsiniz. Bu nətər 3 uşaq olacaq, bunu nətər özünü və yaxud da...
İtibar bəy...
O təhlükəli odur ki, niqodunu kağız ala bilər, siz onu...
İtibar bəy...
Demək, sistemdə problemlər var, bu sistemi olaraq dəyişmək.
Prinsip, mən istəyirəm siz mənə düz başa düşəsiniz, prinsip ehtimalı ilə... Yəni, elmin inkişafını mən əleyhinə deyiləm. Mən yanaşmanın əleyhinəyəm. Nə dərəcədə siz etibar bəy mənim sualıma cavab verin? Ədalətlidir ki, alternativ xidmət haqqında qanunu qəbul etmədən biz dərhal, belə deyək ki, güya elmin inkişafı naminə qanuna başqa dəyişiklik edirik. Digərlərinə hüquq yaradırıq. Onsuz da o hüququ əldə etmiş insanlara da. Amma alternativ xidmət haqqında qanunu qəbul etmirik.
Bizim təhsilimiz var. Bizim təhsil haqqında qanunumuzda təhsilin əsas prinsiplərinə daxil olan keyfiyyətlərdən biri təhsilin fasiləsizliyinin qorunmasıdır.
Və burada təhsilin fasiləsizliyi pozulub. Bilirsiniz, əgər...
Ondan da vacib məsələ konstitusiyadır. Ondan da vacib məsələ bizim ərazilərimizin 20% işğalda olmasıdır. Nəyi üstün səviyyə qaldırmalıyıq? Biz nədən sonra gəlir?
Hərbi məktəblər məyər o torpaqlarımızın işğalı
üçün... Hərbi məktəb əsgər hazırlanmış, zabit hazırdır.
Zabit hazırdır. Onlar imkan vermir.
Naxçıvanski adına hərbi
liseydə... Elm adamı gedib, birisi elm adamı gedib o...
Biz əsgərlərdən söhbət gedib. Biz vətəndaşların bərabərlik hüququndan, konstitusiyanın tələblərindən danışırıq. Biz birinə geniş cəmbol şərait yaradırıq üçün xidmətə getmə, o birini isə tuturuq həbs edirik. O birini isə 18 yaşı tamam olmamış ağzından südüyü gələr, dərhal aparır.
Yaşamayam, siz konstitusiyaya çox diqqət eləyəm. Orada sərbəst toplaşma haqqında da maddə var, amma əməl olmaz.
Mövzumuz başqadır da, mövzumuz başqadır.
Gəlin görək dinləyicilər nə fikirləşir bu haqda. Dinləyicilər yazırlar bizə. Azərbaycanda əskərlik sistemi sizcə insan şərəfə ləyaqətini alçatmır mı? Məhlüyyət hüququ verməmək, rüşvətxorluğu artırmırmı? Bəxtiyar Hacıyev, alternativ hərbi xidmət istədi, niyə verilmədi? Alternativ hərbi xidmət necə nizamlanır? Başqa dinləyicimiz Vüsal yazır, salam, mənə hərbi xidmət əlavə peşə də öyrədib. Mənim rənglədiyim sovetin vaxtından qalmış köhnə yararsız hərbi texnikanı yenisi kimi təqdim etdilər 2008-ci ildə paradda. Nə olsun ki, cəmiyyəti aldatmanın iştirakçısı olmuşam, amma mən indi ki rəngsaz iş deyirəm, universal hərbimizə eşq olsun, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, olmazmı ki, orta məktəbi bitirənlər universitetə qəbul imtihanı verib, nəticəsindən aslı olmayaraq hərbi xidməti keçdikdən sonra təhsillərini davam etdirsinlər. Başqa bir dinləyici, Aygül yazır, onda hamı magistr oxuyacaq məcburən. Rəşad Ələkbərov ikinci SMS-ini göndərir bizə. Azərbaycanda könüllü ordu sistemi yaradılmalıdır. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Qonşu Türkiyədə bədəlli yeni ödənişli hərbi xidmət deyilən bir şey var. Məsələn, hərbi xidmətdən yayınmaqda deyil. Əgər bir gənc elmi yönləm bu məmləkətə xidmət etmək istəyirsə, izin verin, xidmət eləsin. Bir yerdəki sopa qanununa keçir, o yerdə təhsilli insanın qiyməti, dəyəri bilinə bilərmi? Başqa bir dinləyici, sonuncu SMS oxuyum. Belə elmə güc verirsinizsə, onda niyə universitetlərdə rüşvət alınır? Və belə, bu qədər SMS-lər gəlir və sizin də
bir hissəsi təhsil aid məsələdir. Bəli. Orada aid hissəsi mən deyim ki, biz bilirik ki, orada problemlər var. Yəni, cəmiyyətin, ictimai həyatın bütün sahələrində problemlər var. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, problemlər həll olunsun və düşünürəm ki, biz doğrudan da ordudakı problemlərin sayını minimuma endirmək üçün ordumuzun müqavilə əsasında komplektləşdirmə prinsipinə keçməli. Yəni, o xalq arasında peşəkar ordudur. Peşəkar ordu keçid məsələsi həll olunmada bu problemlərin həlli mümkün olan məsələlər deyil.
Mən hesab edirəm ki, bakalavr pilləsi ilə magistr pilləsi arasında ali təhsildə bir demarkasiya xətti çəkmək doğru deyil. Bugün siz təsəvvür eləyin, ali məktəblərdə çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Yuxarı yaş həddi ilə aşağı yaş həddi arasında orta hissə yoxdur. Orta demək olar ki, yoxdur, orta yaş.
O bilimli fasilə yıxır da bu deyil.
Yox, başqa, mən başqa şey deyirəm. Başqa tərəfdən magistratura pilləsini bitirməyən şəxslərə ali məktəblərdə dərs demək hüququ verilmir. Təhsil haqqında deməli qanuna görə onlar ali məktəblərdə ancaq belə deyək, laborant işləyə bilərlər. Və bugün mən belə hesab edirəm ki, məhz həqiqi elmlə məşğul olmaq, məhz insan kapitalını inkişaf etdirə biləcək elmlə məşğul olmaq elə ordu qədər şərəflidir. Ordu qədər Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Bugün Azərbaycanın zənginliyinin heç 5%-ni də intellektual kapital, insan kapitalı təşkil eləmir. Orduda insan statistikası var, bu nəyin göstəricisidir, mən deyə bilmərəm, olsun, olan uşaqların sayı çox olsun, orduya cəlb olunanların sayı çox olsun. Amma bugün ölkənin zənginliyi üçün mütləq və mütləq insan kapitalının inkişafı lazımdır. Bunun da yeganə yolu elmdir. Söhbət başqa məsələdən gedir. Burada problem nədədir? Problem ondan ibarətdir ki, təhsilin aşağı hissələri fəaliyyətsizdir. Biz ona görə gözümüzü tikmişik ora.
Yuxarı səhər çox var.
Yox, aşağı isə texniki peşə təhsili bərbat vəziyyətdə, orta ixtisas məktəbləri bərbat vəziyyətdə, 30% uşaq atestat almır, onlar orduya cəlb olunur. Tamamilə doğrudur, orta məktəbdə hərbi hazırlığın çox zəif keçməsi, hərbi savad həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Yerdə qalır 20%. O 20% o 20%. O tamamilə o çox gözəl bir göndərmiş, çox gözəl bir ismarış göndərmişlər. O dövlətin məqsədi o 20% təhsilini təhsil vətəndaş kimi yetişdirməlidir. İstər bakalavr pilləsində, istər magistr pilləsində. Amma bu iki pillə bir-birindən ayrılmazdı. Bunları hansısa birlik, əskərlik bir-birindən ayırmamalıdır. O vətəndaş magistratura pilləsini bitirdikdən sonra, elmi işini müdafiə etdikdən sonra birlik hərbi birlik gedə bilər hərbiyə. Ondan sonra gəlir dissertant olmaq mərhələsi. O artıq sərbəst vaxtdır, bilirsiniz. O sərbəst vaxtdan o istifadə edib öz deməli boynuna düşən, üzərinə düşən
hərbi orada da mərhələ belə deyək də arada məsafə yaranır da. Görürsüz, mən deyənə gəlib, bəs yaxşı olmazmı ki, ümumiyyətlə belə eləyək də, hamı getsin hərbi xidmətə, xidmətini çəksin, gəlsin, sonra getsin adi təhsil müəssisəsinə, bu söhbətlərdə qutarsın. Kim istəyir elmin arxasında
getsin? Elə qaydada yoxdur, Yaşar bəy.
Gəlin, belə edək, nə üçün məhz biz deyirik ki, magistratura...
Bacı ölkədə, 9 milyonluq ölkədə hamı hərbi xidmətdən keçsin. Azərbaycanın nə qədər əsgər lazımdır?
Onda gəlin çağırışın əsaslar haqqında qanunu dəyişik. Peşəkar oldu yetişir.
Yox, hamının
necə olur ki, mən xidmət eləməliyəm, siz xidmət etməməlisiniz.
Yox, mən də eləyirəm. Mən mərhələ ilə eləyirəm də qardaş. Sən oxumamsan, gedirsən. Mən də oxuyub gedirəm də.
Qardaşım, nə vacib düşüb ki, 20% torpaqları işğal altında olan ölkənin hansısa bir, nə bilim, 300-ünə, 500-ünə, hansısa bir, necə deyim də, üstün bir şərait yaradaq. Demirik ki, arada mərhələ belə deyək də, mərhələ dediniz, nə dediniz, yaranır, məsafə dediniz, yaranır. Gəlin, bunun asan yolu var da, ümumiyyətlə qanun qəbul edək ki, əvvəl get hərbi xidmət, vətən qarşısında hərbi borcu yerinə yetir, ondan sonra get təhsil və arada da heç bir məsafə yaranmaq.
Siz hərbi ekspertlər, niqodlarla məşğul olun çox, o elmlə məşğul olan hissəyinə, qoyun görək hara
gedir. Niqodlarla məşğul olanlar var, biz onlarla məşğul ola bilmirik, siz bilirsiniz mən hansı mənada deyirəm, amma mövzumuz başqa mövzudur axı. Biz onun tərəfində çıxış edirik ki, ümumiyyətlə möhlət vermək hüququ konstitusiyanın tələblərinə ziddir və hərbi xidmətə keçməmək konstitusiyanın tələbinə ziddir. Biz deyirik ki, hər şeyi qanunlara uyğunlaşdıraq, konstitusiyaya uyğunlaşdıraq. Biz bunun tərəfində çıxış edirik və çox gözəl variant da təklif edirik. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ali təhsil müəssisəsinə qəbul dayandırılmalıdır. Əvvəl get hərbi xidməti və çək. Ondan sonra get təhsil al. Yox, burada da biz...
Mən Azad Radios vasitəsi bir dənə də çıxış yolu göz təklif edəyim hökumətə.
Biz bunu qəbul etmiriksə, çox üzr istəyirəm, axırıncı təklif. Biz bunu qəbul etmiriksə, peşəkar ordu problemini həll edəyin, ham üçün yaxşı olsun. Biz bunların heç birini etmirik, amma düşünmüşük 300-500...
Mən bura radio vasitəsi bir dənə təklif verim. Konkret olaraq qərar qəbul olunmalıdır ki, magistraturaya daxil olan tələbə sayı bakalavr pilləsində təhsil olan tələbələrin neçə faizini təşkil etməlidir? 3%-ni, 5%-ni, 10%. Dünyada qəbul olmuş qayda belədir. 10-15%.
Bu Azərbaycanda isə, nə qədərdir?
Elə təxminən o qədərdir.
Aha.
8-10%-dir. O, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bir hissəsi Abil müəllimin dediyi kimi qızlardır, bir hissəsi demək oğlanlardır, bir hissəsi oğlanlardır. O ki, qaldı doktoranturaya, o hissənin isə 2% doktoranturaya getmir. Tam ondan doktorantura pilləsini istisna eləyin. Doktorantura pilləsinə 2% ya 1% getmir. Söhbət 10%-dən gedir. 10%-də Yaşar müəllim, o pilləni bitirəndən sonra, o əskəriyə gedib, əskərini də gedib çəkəcək, ondan sonra meyli olsa... Meyl olsun. Gidib aspirantura və yaxud da sirtaça götürüb müdafiəsini deyilir.
Mən hərbi ekspert kimi məsələnin ölkəmiz üçün təhlükəli olmağını qənaətindəyəm.
Elmdən təhlükə
bunu da sizə
gəlməz.
Açıqladım. Mən bunu da sizə açıqladım ki, burada elmi inkişaf etdirmək məqsədi yox. Kimlər üçün lazika yaratmaq məqsədi durur.
Qardaş, imtihanla gedirik. İmtihandır. TGDK imtihan
keçir. Mən sizə əsaslandırdım və burada da göstərirəm ki, harada çatışmayan halqa var, o halqanı doldurmaq istəyənlər var. Mən sizə deyim, elmi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, eyni zamanda ərazi bütövlüyünüzü təmin etməklə məşğul olmaq istəyirsinizsə, ümumiyyətlə hamı əsgərliyə getsin, ondan sonra hamının hüququ var, gedinə qədər istəyirsiniz təhsil alın. Biz bunu da etmək istəmirik bu birisində.
Əfqan yazır, salam, məncə hərbi xidmət təhsilə mane olmur, ancaq hərbi xidmətə hamı getməlidir. Nə qədər ki, Misir Mərdanov təhsil naziridir, təhsil onsuz da düzəlməyəcək yazır dinləyicimiz. İslam yazır, ay millət, oxumaq da lazımdır, hərbiyə də getmək lazımdır, amma rüşvət olan yerdə bunlar keyfiyyətsizdir. Sonuncu SMS-ləri də oxudum mən. Bir saat deyirdiniz ki, qonaqlarınız dedi ki, bir saat biz bu haqda nə danışacaq, amma deyilməmiş, bəlkə də ürəklərində sözlər qaldı. Vaxt məhdudiyyəti var, ona görə Şabə Fətullayeva Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı əməkdaşımız bir araşdırma aparır. Bu gün onun həbs müddətini daha 5 gün uzadıblar. Bu haqda yəqin ki, gələn saatın birinci, ikinci saatın əvvəlində biz danışacağıq. Bəxtiyar Hacıyev də təhsilini davam etdirmək istəyirdi, amma hərbi xidmət məsələsi buna mane oldu. Bir qədər əvvəl də Etibar Əliyev də buna toxunmuşdu. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Studiyamızın qonaqları hərbi ekspert Yaşar Cəfərli, təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev idi. Verilişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.